Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рада Еўропы заклікае Беларусь вызваліць палітвязняў і скасаваць смяротнае пакаранне. Польшча святкуе, афіцыйна Беларусь ігнаруе юбілей паўстання Кастуся Каліноўскага. Нацбанк загаварыў пра дэвальвацыю. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Багдадзе яго прымесціх сёння ў выніку трох выбухаў загінулі не меней за 17 чалавек, больш за 50 былі параненыя. Былі падарваныя тры замінаваныя аўтамабілі, за рулём аднаго з іх быў смяротнік. Выбухі адбыліся каля вайсковай базы ў горадзе Тач на поўнач ад Багдаду, у горадзе Махмудыя на поўдзень ад сталіцы, таксама у шыіцкім раёне Багдаду. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Заходнія агенцтвы паведамляюць, што апошнімі гадамі падобныя акты гвалту здзяйсняюць у асноўным баевікі суніты. У Ізраілі сёння адбываліся датэрміновыя парламенцкія выбары. За 120 месцаў у кнесеце змагаліся 30 партыяў. Каб трапіць у парламент, партыі неабходна набраць мінімум 2% галасоў. Паводле апошніх апытанняў, самае вялікае прадстаўніцтва ў парламенце можа атрымаць кааліцыя на чале з партыі цяперашняя прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху Лікуд. У блок таксама ўваходзіць партыя было міністра замежных справаў Авігдора Лібермана, наш дом Ізраіль. 20 тысяч паліцыянтаў добраахвотнікаў забяспечвалі бяспеку па ўсёй краіне. Нетаньяху быў вымушаны правесці датэрміновыя выбары, паколькі не змог дамовіцца з сябрамі кабінету аб бюджэце на 2013 год. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес заявіў, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які знаходзіцца на лячэнні на Кубе, мае намер вярнуцца на радзіму. Маралес паведаміў пра гэта ў звароце да балівійскіх парламентароў у аўторак. Ён спаслаўся на інфармацыю ад сваіх крыніцаў на Кубе. Паводле слову прэзідэнта Балівіі, Уга Чавес можа ў хуткім часе прыняць удзел у міжнароднай сустрэчы. Раней у панядзелак кіраўнікам з Венесуэлы Эліас Хауа паведаміў журналістам, што Чавес жартуе і дае распараджэнне. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес не з'яўляецца на публіцы з 11 снежня мінулага году. Ён накіраваўся на Кубу, дзе ў гаванскай клініцы яму зрабілі чарговую аперацыю ў сувязі з анкалагічным захворваннем. У Венесуэлі працягваюцца ажыўленыя дыскусіі адносна стану здароўя прэзідэнта і верагоднасці яго на вяртанне да працы, нягледзячы на працяглую хваробу. Ведомства ААН у правах чалавека выказала трывогу ў звязку з паведамленнямі, якія з'явіліся пра пакаранне смерці ў Іране 21-гадовага злачынцу. Алі Надары быў пакараны на пачатку студзеня паводле выраку суду, вынесена за забойства, здзейсненае ва ўзросце 17 гадоў. У заяве ведомства ААН гаворыцца, што смяротныя прысуды не могуць прымяняцца да асобаў, якія не дасягнулі 18 гадоў. У дакументе змяшчаецца спасылка на міжнародную канвенцыю аб правах дзіцяці, міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Вы слухалі